dobré body, ktoré ste potom, o ktoré ste sa mohli oprieť a na základe ktorých ste mohli dúfať, že Pán Boh sa na vás pozrie a nebude sa hnevať. No a jednou z takýchto vecí, ktoré vám mohli pomôcť, boli aj odpustky, ktoré boli vymyslené zhruba 300 rokov pred Martinom Lutherom. To nebol vynález 16. storočia. A tieto odpustky sľubovali veľmi ľahké odpustenie vašich hriechov. Dokonca mohli ste to odpustok kúpiť a platil aj pre niekoho, kto už bol mŕtvý. A o kom sa predpokladalo, že je v očistci a tam v tom očistci sa trápi. Lebo sa potrebuje však očistiť na to, aby mohli ísť do Božieho kráľovstva. A tieto odpustky sa mimoriadne rozmohli v tom 16. storočí, aj preto, lebo bolo potrebné dostavať chrám svätého Petra v Ríme. No a Lutera veľmi nahnevalo, keď jeho vlastní cirkevníci a aj niektorí študenti išli do vedľajšieho chotára a tie odpustky si kúpili. A potom prišli k Lutherovi a s takou pompou a radosťou mu ich ukazovali a hovorili, pozri, otec Martin, už to moje dieťa je zabezpečené, lebo tu kúpil som odpustok. A Lutera šlo rozhodiť od zlosti, keď to videl. Pretože Luther bral Pána Boha vážne, Luther bral Božú spravodlivosť vážne a Luther hľadal iný spôsob, ako sa hriešnik môže postaviť pred Boha. A potom bude teraz náš prvý text, ktorý budeme čítať, výber z 95. téz.
Wittenberg 31. októbra 1517. Z opravdivej lásky a osobitného úsilia vyniesť pravdu na svetlo má sa vo Wittenbergu disputovať o nasledovných výpovediach pod predsedníctvom ctihodného otca doktora Martina Lutera, Augustiniána, magistra slobodných umení a písma svätého, ako aj riadneho učiteľa. Prosí preto tých, čo nie sú prítomní a nemôžu si s nami vymeniť názory, aby to urobili písomne. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Niekoľko z výpovedí. Prvá. Keď náš Pán a majster hovorí pokánie, činite a tak ďalej, tak chce, aby celý život jeho veriacich na zemi bol ustavičným pokániem. 5. Pápež nechce ani nemôže nejaké iné tresty odpustiť, než tie, ktoré uložil zo svojej vôle alebo podľa cirkevných ustanovení. 6. Boh nikomu neodpúšťa vinu, koho by súčasne celkom nepokoril a nepodriadil kňazovi ako svojmu zástavcovi. 27. a 8. Ľudské rečičky kážu tí, čo tvrdia, že len čo grož vhodený do truhlice zazvoní, duša vyletí z očistca. Isté je to, že len čo grož zazvoní v truhlici, narastá zisk a lakomstvo, avšak pomoc a príhovorná modlitba cirkvi závisí jedine na Božej dobrej vôle. 36. Každý kresťan, ktorý pociťuje pravú ľútosť nad svojimi hriechmi, má úplné odpustenie trestu aj viny, ktoré mu patrí aj bez odpustkov. 43. Kresťanov treba poučovať, že ten, kto chudobnému dáva, núznému požičiava, lepšie robí, ako keby si kúpil odpustky. 50. Kresťanov treba poučiť, že keby pápež vedel o vytieractve predavačov odpustkov, mal by radšej chcieť, aby chrám svätého Petra zhorel na popol, než aby ho stavali z kože, mäsa a kosti jeho ovečiek. 62. Opravdivým pokladom cirkvi je však sväté evanjelium o Božej sláve a milosti. 63. Tento poklad je však prirodzene vo veľkej nenávisti, lebo pôsobí, že prví budú poslední. 94. a 95. Kresťanom treba napomínať, aby sa usilovali nasledovať svoju hlavu Krista aj cez kríž, smrť a peklo. A nech sa viacej spoláhnu na to vchádzať skrze mnohé súženia do kráľovstva nebeského, než na bezstarostný prelud, že je pokoj.
Sa často traduje, že hľadal milostivého Boha. Ale málo kto o Lutherovi vie, že to prvé, čo Luther hľadal, nebol len nejaký milostivý Boh, ktorý mu len tak odpustí. Ale že Luther hľadal skutočného Boha. Reálneho Boha, Boha Biblie, Boha, ktorý je svätý, a predsa Boha, ktorý vo svojej svetosti a vo svojej spravodlivosti nachádza spôsob, ako sa zmieriť s hriešnikom. Takéhoto skutočného, reálneho Boha hľadal Luther. A to, čo videl v odpustkovej praxi, úplne popieralo tohto Boha. Všimnite si ešte raz tú 94. tézu. Kresťanov treba napomínať, aby sa usilovali nasledovať svoju hlavu, Krista, aj cez kríž, smrť a peklo. Žiadne ľahké odpustenie mincu hodíš do pokladničky a duša letí do nebíčka. Žiadne náboženské náhražky, či už takéto malicherné, alebo nejaké iné, napríklad cesta mnícha v kláštore, ktorý si to oddrie asketickým životom. Nič toto nie je skutočne uspokojivé pre Luthera. Nič z tohto nestačí, to sú ľudské náhražky. A Luther vo svojom živote bol nespokojný s takýmito náhražkami. Chcel nájsť pravého Boha. A potom, áno, chcel nájsť milosť u tohto Boha. Chcel nájsť Boha za cirkevnými tradíciami, ktoré poskytovali skôr náhražky z možnosti. Keď takto hľadal, a hľadal v písme, tak sa začítal do knihy Žalmov a takisto do listu rímským a do druhého listu korinským a postupne sa mu rozvinelo, tak povediac. Luther našiel, čo hľadal. A tento zážitok, kedy Luther nachádza Boha, ktorý je skutočný, pravdivý, spravodlivý a svätý a zároveň, ktorý je spravodlivý tak, že omilostuje hriešníka pre Krista, toho ukrižovaného. Tento zážitok sa nazýva zážitok z veže, alebo po nemecky Turm Erlebnis. A my si o ňom teraz prečítame. Thank you.
tom istom roku 1519 som opäť začal vykladať žalmy. Bol som sebavedomejší po skúsenostiach, ktoré som získal vyučovaním univerzitných kurzov, zaoberajúcich sa listami svätého apoštola Pavla Rimanom, Galatianom a Židom. Vznikla vo mne neutíchajúca túžba pochopiť to, čo Pavol myslel o svojom liste Rimanom, ale doteraz mi v ceste stála nie tak ani studená krv okolo môjho srdca, ale ono jediné slovo v prvej kapitole. V ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť. Nenávidel som ten výraz. Spravodlivosť Božia. Lebo podľa zvyku a spôsobu všetkých mojich učiteľov ma vždy učili chápať ho filozoficky ako taký, ktorý poukazuje na formálnu alebo aktívnu spravodlivosť, ako ho nazývajú, teda tú spravodlivosť, ktorou je Boh spravodlivý a ktorou trestie hriešnikov a nespravodlivých. Ja však, súd v pozícii bezchybného mnícha, som sa pred Bohom cítil ako hriešnik s mimoriadne ustráchaným svedomím. Nemohol som si byť istý, že moje zadosťučinenie dobrými skutkami dokáže zmieriť Boha. Nemiloval som Boha, skôr som ho nenávidel, toho spravodlivého Boha, ktorý trestá hriešnikov. V tichosti, ak som sa aj nerúhal, som určite šomral a hneval som sa na Boha. Hovoril som, nie je dosť to, že my, úbohí hriešnici, naveky stratení už len kvôli dedičnému hriechu, sme utláčaní všetkými možnými nešťastím prostredníctvom 10 Božích prikázaní. Prečo potom Boh navršuje ľútosť nad ľútosť prostredníctvom Evanielia a skrze Evanielium sa nám vyhráža svojou spravodlivosťou a hnevom? Takto som v nepríčetnosti vystrájal s vystrašeným svedomím. Neustále som dobiezal do svätého Pavla ohľadom tohto jediného miesta v prvom liste Rimanom a úzkostlivo som chcel vedieť, čo znamená. Dňom i nocou som premýšľal nad tými slovami, až som si napokon z Božej milosti všimol ich kontext. V ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Začal som chápať, že Božia spravodlivosť v tomto verši je tá, ktorou spravodlivý človek žije prostredníctvom Božieho daru, teda vieru. Postupne som prichádzal na to, že podľa tohto verša je síce spravodlivosť Božia zjavená skrze Evangelium, ale že táto spravodlivosť je pasívnou spravodlivosťou, to je takou prostredníctvom, ktorej nás milosrdný Boh ospravedlňuje vierou, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Odrazu som sa cítil, ako by som bol znovu narodený a ako by som otvorenou bránou vstúpil do raja. V okamihu som celé písmo vnímal v úplne inom svetle. Pamäti som prechádzal text za textom a nachádzal som ďalšie výroky, ktoré mali podobný význam, ako napríklad dielo Božie, to je dielo, ktoré Boh koná v nás, alebo moc Božia, ktorou nás robí mocnými, múdrosť Božia, ktorou nás robí múdrymi, síla Božia, Božia spása, Božia sláva. Toto moje najslačšie slovo, spravodlivosť Božia, som teraz vyvyšoval s rovnakou láskou, ako som kedysi v hneve nenávidel. Tento Pavlov výrok sa pre mňa stal samotnou bránou do raja.
boli silné slova, čo poviete, slova úporného, úpenlivého hľadania, ale zároveň slova nádeje, kedy vystrašené svedomie konečne nachádza bránu do raja. Kedy vystrašené svedomie konečne nachádza spôsob, ako Boha milovať a nie ho nenávidieť. Preto hrozné bremeno, ktoré kladie na naše plecia. A je to tak preto, lebo Luther pochopil, že Boh vo svojej spravodlivosti toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Ten výraz, ktorý Lutera mátal, Božia spravodlivosť, sa mu zrazu stal tým najslabším slovom útechy. Pretože Boh sa sklonil k nám. Identifikoval sa s hriešnikom, Ježišovi. Ježišovi, ktorého poslušná láska viedla na kríž kvôli mne, hriešnikovi. Luther sa tešil z tohto evanjelia. Bol úplne ako vymenený a rozprával o tom všade svojim kolegom, svojim študentom, písal o tom. A zrazu sa ľudia na neho obrátili a začali sa ho pýtať, no dobre, tak a toto je ten princíp, ako môžem vojsť do raja, čo potom dobré skutky? Čo potom nový život poslušnosti? Máme byť poslušní Bohu? Treba ešte konať nejaké skutky? A viete, čo povedal Luther? Zahľadil sa na toho človeka, ktorý položil túto otázku a povedal, ty si vôbec nepochopil, o čo tu ide. Keď sa pozeráš na svojho spasiteľa a na to, čo urobil pre teba, zúfalého hriešnika, ako sa ešte môžeš pýtať, či máš konať skutky lásky? Teraz konečne smieš konať ako slobodné Božie dieťa. Teraz po prvý krát môžeš konať dobro. Zabudnúť na seba, zabudnúť na svoju úpornú snahu o samospasenie formou všelijakých skutkov a prikázaní. A teraz konečne prvýkrát si slobodný žiť život lásky pre druhého v skutkoch milosrdenstva. Luther napokon na túto tému napísal krátky spis, nazýva sa O slobode kresťana a teraz si z neho prečítame niektoré kľúčové pasáže.
A ako má konať v slobode, ktorú mu Kristus vydobil a dal, o čom nám píše svätý Pavel, chcem to zhrnúť do týchto dvoch téz. Kresťan je slobodným pánom nad všetkým a nikomu nie je poddaný. Kresťan je poníženým služobníkom všetkého a každému poddaný. Tieto dve vety sú jasne vyslovené u Pavla v prvom liste Korinským, kapitola 9, verš 19. Lebo hoci aj slobodný od všetkých, dal som sa do služby všetkým. V liste Rímským, kapitole 13, verš 8. Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Láska totiž je slúžiaca a podaná tomu, koho miluje. Keď tieto dve protichodné výpovede o slobode a službe počujeme, treba sa nám zamyslieť nad tým, že každý kresťan je dvojakej prirodzenosti, duchovnej a telesnej. Podľa duše menuje sa duchovným, novým, vnútorným človekom, podľa tela a krvi menuje sa telesným, starým a vonkajším človekom. So zreteľom na túto rozdielnosť hovoria sa o ňom v písme svätom slova, ktoré si priamo odporujú, ako som už povedal, o slobode a službe. Duša nemá nejakú inú vec ani v nebi, ani na zemi, v čom by žila ako zbožná, slobodná a bola kresťanská, len sväté evanjelium, slovo Božie Kristom zvestované, ako on sám hovorí u Jána v kapitole 11. verši 25. Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel. Ďalej v kapitole 14. verš 6. Ja som cesta i pravda i život. A ďalej u Matúša v kapitole 4. verš 4. Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Tak si musíme byť istí, že duša sa môže zaobísť bez všetkých týchto vecí výmus slova Božieho, a bez slova Božieho nemôže jej nič pomôcť. Keď však má slovo, vtedy nepotrebuje nejakú inú vec, lebo v slove má dostatok. Pokrm, radosť, pokoj, svetlo, umenie, spravodlivosť, pravdu, múdrosť, slobodu a nadmieru všetko dobré. Aby si sa mohol dostať zo seba a od seba, vymaniť sa z vlastnej skazy, stavia ťa pred svojho milého syna Ježiša Krista a dáva ti vedieť v svojom živote a utešujúcom slove, že máš sa mu s pevnou vierou odovzdať a úplne mu dôverovať. Tak pre túto vieru majú ti byť všetky tvoje skutky odpustené, tvoja skaza odvrátená a ty budeš ospravedlnený, pravdivý, uspokojený, zmožný a všetky príkazy budú splnené a budeš od všetkého slobodný. Ako svätý Pavel hovorí v liste Rímskym v kapitole 1, verš 17. Spravodlivý bude žiť z viery. A v liste Rímskym, kapitola 10, verš 4. Koniec zákona je totiž Kristus, aby sa spravodlivosti dostalo každému veriacemu. Kresťan je vierou nad všetky veci tak vysoko povznesený, že duchovne je pánom všetkého, takže pri spásení nič nemôže poškodiť. Áno, všetkomu musí byť poddané a slúžiť k spáse, ako učí svätý Pavol v knihe v liste Rímskym, kapitola 8, verš 28. Milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro, to je život, smrť, hriech, zbožnosť, dobro i zlo, nech sa to akokoľvek menuje. To je veľmi vysoká a vznešená dôstojnosť, a pravé všemohúce panstvo, duchovné kráľovstvo, v ktorom nejaká vec nie je taká dobrá alebo taká zlá, takže mi musí slúžiť k dobrému. Tak verím a nepotrebujem nič, lebo viera mi stačí. Hľa, aká je to vzácna sloboda a moc Krista. Teraz pristúpime k druhej časti, k vonkajšiemu človeku. Tu chceme odpovedať všetkým tým, ktorí sa pohoršujú na doterajších výkladoch a hovorievajú, keď teda viera koná všetko a stačí sama na formovanie zbožnosti, spravodlivosti, prečo sa nám prikazujú dobré skutky? Tak chceme zostať pri tej dobrej veci a nič nerobiť. Nie, milý človeče, nie tak. Tak by to bolo správne, keby si bol len vnútorným človekom a celkom duchovným, čo sa stane až v posledný deň. Tak je a zostane na zemi, že docielíme len začiatky a pokroky toho, čo bude dokonané na onom svete. Preto apoštol to menuje prvotinami ducha. Preto sem patrí to, čo bolo vyššie povedané. Kresťan je povinnosťami viazaný sluha a každému poddaný. Hoci človek vnútorne podľa duše vierou je dostatočne ospravedlnený a má všetko, čo má mať, okrem toho táto viera a bohatstvo musí sa vždy rozhojňovať až do večnosti, predsa však ešte ostáva v tomto telesnom živote na zemi a musí svoje vlastné telo ovládať a s ľuďmi sa stretať. Tu sa už začínajú skutky. Tu nesmie byť lenivý. Tu musí naozaj dbať o to, aby sa telo cvičilo postami, bdením, prácami a všetkou potrebnou výchovou, aby bolo poslušné a pripodobnené vnútornému človeku a viere, aby duchu neprekážalo, ani sa proti nemu nestávalo, ako to má vrodené, keď nie je skrotené. Veď vnútorný človek je s Bohom zajedno. V Kristovi sa raduje a teší, lebo mu tak mnoho urobil a celú svoju záľubu má v tom, aby opäť mohol Bohu zdarma slúžiť v slobodnej láske. Tu objavuje vo vlastnom tele vzdorovitú vôľu, ktorá chce slúžiť svetu a vyhľadávať, čo sa jej páči. Viera toto nemôže strpieť a vrhne sa jej na hrdlo, zaútočí na tú vôľu, aby ju potlačila a premohla, ako svätý Pavel hovorí v 1. liste Korinským, kapitola 9, verš 27. Ukazujem si telo a službe ho podrobujem, aby som nebol nehodný, keď iný káže. A ešte ďalej v Galackým, kapitola 5, verš 24. Tí, čo prináležia Kristu Ježiši, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. To je opravdivý život kresťana a tu viera s chuťou a láskou dáva sa do diela, ako svätý Pavel učí v liste Galackým: jedni druhých bremená znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Viera činná skrze lásku. Tak aj v liste Filipským apoštol učil, ako vieru v Krista získajú všetku milosť a hojnosť. Ďalej ešte učí a hovorí o Filipským v kapitole 2, verš 1 až 3. Ak je teda nejaké napomenutie Krista, ak je nejaké povzbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej stižiadosti. Ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnejších než seba. Hľa tu Pavel jasne postavil kresťanský život na tom, že všetky skutky majú smerovať na dobro blížneho, pretože každý má pre seba vo viere dostatok a všetky ostatné skutky aj život má zamerať službe blížnym z dobrovoľnej lásky. K tomu uvádza Krista za príklad a hovorí v liste Filipským v kapitole 2, verš 5 až 7. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným stal sa ľuďom. Zo všetkého nasleduje záver, že kresťan nežije sebe, ale v Kristovi a svojom blížnom. V Kristovi vierou, blížnom láskou. Vierou smeruje nad seba k Bohu. Zbohatuje sa opäť pod seba láskou, zostáva však vždy v Bohu a v božskej láske. Hľa, to je pravá duchovná kresťanská sloboda, ktorá srdce oslobodzuje od všetkých hriechov, zákonov a prikázaní, ktorá každú inú slobodu prevyšuje tak, ako nebo prevyšuje zem. Daj nám ju, Bože, správne pochopiť a zachovávať. Amen.
Bratia a sestry, témou dnešnej slávnosti je taká provokatívna otázka. Čo by Luther povedal dnes? Zdôrazňoval by aj dnes ospravedlnenie milosťou, jedine Božou milosťou, pre Krista skrze vieru. Alebo by azda položil iné dôrazy. Istotne aj dnes máme prestrašené svedomia, ktoré potrebujú počuť to evanjelium. Si ospravedlený, prijatý Bohom, lebo Boh ťa má rád. Je to jeho milosť pre Krista, ktorú môžeš prijať jedine vierou. Ale Luther žil v dobe, kedy tých prestrašených srdc bolo veru neúrekom v tej spoločnosti. A on sám si prešiel tú cestu strachu, neistoty, až takého zúfania si nad sebou, keď hľadal Božiu tvár. Ja mám taký dojem, keď sa pozerám okolo seba, aj keď vnímam svoj život, keď som ešte ako mladý chalan behal po svete, mám taký dojem, že tých prestrašených srdc je ako si pomenej. Nie, ľudia sa boja, samozrejme, mnohých vecí, ten strach tu je, ale viete, tá bázeň pred Bohom, taký ten pocit zodpovednosti, že ako obstojím pred Svätým Bohom, táto prestrašenosť svedomia, tá nám ako si chýba. Necítite to? Neprechádzame cez ten existenciálny vnútorný zápas. A keď áno, tak vďaka Bohu za to. Ale ako si to nie je súčasťou našej kultúry. Máme iné náhražky, máme iné zábavky, ktoré vytláčajú tieto pocity, že na to nemáme niekedy ani čas. A potom rozmýšľam nad tým, ako nám potom znejú tie slova evanjelia. Ospravedlnený si milosťou pre Krista skrze vieru. Veď mnohí ľudia na to povedia, no a čo? Viete, ak si niekto neuvedomuje, že je chorý, nemá prestrašené svedomie, to je ako házať hrách na stenu, keď mu poviete, Boh ťa miluje. Ak on necíti vnútorne, že má problém, na čo mu je takýto liek? A je to problém nie len tých ľudí, ktorí sú vonku mimo cirkvi, a vieme, že dnes ich je väčšina na našom kresťanskom Slovensku. Ale Istý problém máme aj my, ľudia v cirkvi. A preto sa nazdávam, že Luther by dnes azda spolu s Dietrichom Bonhoefferom povedal, že úhlavným nepriateľom našej cirkvi je lacná milosť. Lacná milosť, to je milosť, ktorú ponúkame ako zlacnený tovar. Lacná milosť je milosťou, ktorá je náukou, princípom, systémom. Predstavuje odpustenie hriechov ako akúsi všeobecnú pravdu. Božiu lásku ako jednu veľkú prikryvku blahosklonnosti, ktorou sa môžem prikryť. My ľudia sa takto zbavujeme pocitu viny zo zlyhania, ktoré neľutujeme a od ktorého vonkoncom nechceme byť oslobodení. Byť oslobodený od hriechu by znamenalo vnútornú zmenu. A tá je nepohodlná. Niekedy dokonca aj bolí. Lacná milosť je teda zapieraním živého Božieho slova. Zapieraním vtelenia Božieho slova. Lacná milosť je hlásanie odpustenia bez skutočného pokánia. Vyhlasovanie rozhrešenia bez toho, aby sa človek skutočne spovedal pred Bohom. Lacná milosť je milosť bez nasledovania, milosť bez kríža a napokon milosť bez živého Krista, ktorý sa stal človekom. Ale takúto milosť pre nás Boh nemá. A o takúto milosť sa ani Luther nebil, nezápasil. Zápasil o drahú milosť. O milosť, ktorá človeka mení, pre ktorú človek predá všetko, čo má. O milosť, ktorá vedie k nasledovaniu. Je drahá, pretože vedie k nasledovaniu a je milosťou, lebo volá k nasledovaniu Ježiša, môjho spasiteľa. Je drahá preto, lebo človeka stojí všetko. Jeho život, starý život, jeho návyky. Ale je milosťou, pretože mu takto skutočný, lepší život dáva. Kto dnes hľadá takúto milosť, bratia? A predsa len táto milosť stojí za to. Tá predtým, tá lacná, to je falošné, to je to najhoršie, čo v cirkvi môžeme mať. Milosť bez odpustenia hriechov, milosť ako všeobecný princíp, ale drahá milosť, ktorá prináša živého Krista, pred ktorým sa si kľakám na kolená, pred ktorým mám báze a zároveň najväčšiu radosť v srdci, milosť, ktorá ma vyzdvihne do nového života, nasledovania, toto je milosť, ktorú má Boh pre nás. A ktorú cirkev má ako svoj najväčší poklad. Modlíme sa teda aj dnes, aby práve táto milosť premienila naše životy, aby živý Kristus sa dotkol našich srdc a aby reformácia pokračovala v našich srdciach aj v tomto cirkevnom zbore, aj v našej cirkvi. Amen.